ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็พบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ดำเนินรายการนะคะได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะเราจะพบกันอย่างนี้เป็นประจำนะคะทุกวันอังคารเวลาประมาณ 13-14 นาฬิกาณคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันนะคะสรัญญาสรัญชาติมาคุยกับท่านผู้ฟังเพื่อเปิดรายการนะคะว่า3ช่วงรายการดีๆนะคะของเราวันนี้มีอะไรบ้างสวัสดีค่ะน้องซัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ช่วงนี้ก็ยังอยู่ในบรรยากาศของเดือนมกราคมนะคะ
ค่ะ
จะบอกว่าอุณหภูมิของประเทศไทยตอนนี้ก็รู้สึกว่าความจริงถ้าไม่มีบรรยากาศร้อนแรงด้านอื่นนะเรียกว่าชื่นมื่นมากเลยน้องซันนะอย่างน้อยเนี่ยมันก็ช่วยลดอุณหภูมิด้านอื่นลงนะ
ค
ือเย็นสบายเฉยฉ่ำนะ
ไม่ได้เย็นหลายสัปดาห์อย่างนี้มาหลายสิบปีได้นะคะพี่จิ
เราก็สงสัยเหมือนกันนะคะว่า
เออมีหลายสิบปี
ใช่พี่ก็ว่างั้นแหละแล้วมีความรู้สึกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่เราได้หยิบเสื้อหนาวมาใส่ได้นานเป็นแรมเดือนนี่ไม่เคยเจอส่วนใหญ่มาสัปดาห์เดียวแล้วก็จะหายไปนะท่านผู้ฟังแล้วก็อากาศก็ไม่เย็นขนาดนี
้
แต่นี่มันเกิดปรากฏการณ์ใดเราก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าถ้าปีหน้ายังหนาวอีกเราคงดีใจเหมือนกันนะที่ว่าบ้านเราเนี่ยโอเคนะแต่ถ้านึกถึงคนที่ต่างประเทศก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าเขาหนาวขนาดติดลบ40อย่างเงี้ยติดลบ30ของเราแค่17องศาเขตทุ่งครุนะคะแถวๆนี้เราก็รู้สึกว่ามันอาบน้ำยากขึ้นแล้วนะคะ
ใช่ค่ะ
แต่ว่าถ้าใส่เสื้อหนาวเดินออกมาก็สบายนะอบอุ่นแต่เดินเท้าเปล่าเนี่ยสั่นเวลากับพื้นที่เป็นกระเบื้องนี่ไม่ได้เลยนะเย็นปวดกระดูกเลย
เย็นเฉียบนะคะ
ทุกวันนี้ต้องใส่ถุงเท้าใส่รองเท้าเดินในบ้านอ่ะตลอดเวลานะคะก็ช่วยได้ท่านผู้ฟังก็คงต้องดูแลเรื่องของสุขภาพจริงไหมคะน้องสัน
ใช่ค่ะ
เย็นมากก็อาจจะต้องมีผ้าพันคอนะคะคอนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราป่วยได้เหมือนกันถ้ามันสัมผัสความเย็นนะ
คอเท้านะคะศีรษะ
จะบอกว่าของเรานี่พอคุยกับนักศึกษาของมจท.เองเนี่ยก็ห่วงนักศึกษาเหมือนกันว่าบางคนเนี่ยคือเขาไม่อาจจะไม่ค่อยดูแลตัวเองก็บอกอาจารย์หนูทำงานบางทีกลับมาเนี่ยแทนที่จะอาบน้ำก่อนใช่ไหม ทำงานไปจนถึงตีสามเด็กเล่านะ แล้วเขาบอกว่าหนูก็ต้องไปอาบน้ำตอนตีสามบอกอ้าวทำไมหนูทำอย่างนั้นน่
ะ
ก็คือต้องดูแลตัวเองหน่อยนะคะก็คือปรับสภาพให้เหมาะสมแล้วก็ถ้าเราละเลยมันก็จะป่วยจริงไหม
ใช่ค่ะ
ธรรมดาอย่างเรา
ต้องแข็งแรงก่อนนะคะพี่จ
ีอย่างเรายังแย่เลยใช่ไหมคะคือแต่เราดูแลเนี่ยก็เหอะคนป่วยนี่ล้นโรงพยาบาลนะคะนะคะไปเห็นมานี่คือคิวที่จะนั่งเก้าอี้นี่ไม่มีเลยอย่างโรงพยาบาลบางประกอบหนึ่งพาลูกชายไปรักษาเนี่ยก็เห็นเลยว่าคนเจ็บไข้เยอะมากช่วงนี
้
ระมัดระวังกันนิดนึง
ค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
ตอนนี้ก็ไปสู่ช่วงแรกของเรานะคะคือช่วงของบอกเล่า90
ค่ะ
อาจารย์ชดาก็ไปเยี่ยมเยียนนะคะถิ่นเหนือเลยหนาวเหมือนกันไปที่จังหวัดเชียงใหม
่
นะอาจารย์ไปร่วมสัมมนานะคะในเรื่องของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแล้วอาจารย์ก็มีโอกาสได้ไป
ท่องเที่ยว
ทัศนศึกษาที่เชียงใหม่ปิดท้ายก่อนกลับมาวันนี้ก็มาด้วยบรรยากาศของสาวเจียงใหม่นะคะ
กับพี่สาวครับใช่
นะท่านผู้ฟังนะคะหลายท่านก็คงจะจำคุณจรัญมโนเพชรได้ดีใช่ไหม
คะ
เพลงสองเพลงนี้ก็ยังอยู่ในใจของคนหลายรุ่นทีเดียวที่ยังจำเพลงนี้ได้เป็นบรรยากาศของความน่ารักแล้วก็สดใสนะคะอาจารย์ชดาก็จะมาคุยท่านผู้ฟังแล้วก็รื้อฟื้นความรู้สึกดีๆที่คนเชียงใหม่และคนทั่วประเทศไทยก็รู้จักกันดีนะคะ
ค่ะใช่ค
่
ะ
รอติดตามนะคะ
ใช่ค่ะ
มาช่วงที่สองเป็นเรื่องของเหล่าสุรินทร์กับน้องซันล่ะ
ใช่ค่ะ
วันนี้น้องซันจะคุยกับเหล่าสุรินทร์เรื่องอะไรคะ
ค่ะวันนี้เรายังคุยถึงเรื่องอาหารการกินอยู่ค่ะพี่จี
ติดลมแล้วใช่ไหม
ค่ะใช่ก็ยังจะมาพูดถึงประวัติของชานมไข่มุกและวิธีทำจากเหล่าสุรินทร์นะคะเหล่าสุรินทร์นี่เคยทำชานมไข่มุกทานเองด้
วยจริงๆแล้วชานมไข่มุกเนี่ยมันก็มีกลิ่นรสชาติที่หอมนะแล้วก็หลายคนก็จะติดอกติดใจนะคะแล้วก็ความจริงแล้วในเรื่องของชาเองก็มีคุณสมบัติที่ดีนะสำหรับร่างกายเนี่ยบางอย่างนี่ก็ดีนะครับยกเว้นว่าอย่าหวานมากเกิน
ใช่
ไหมคะ ก็มารอฟังวิธีการนะคะว่าต้องทำยังไงบ้างเข้าใจว่ามันต้องมีการต้มใบชาด้วยใช่ไหมน้องสัน
ต้มแล้วก็ยังไข่มุกก็ทำยาก
เดี๋ยวต้องรอฟังแล้วว่าการทำตรงนี้ทำยังไงนะคะ
ใช่
ค่ะยังไม่พ้นจากกลิ่นอายของเรื่องอาหารการกินมาช่วงสุดท้ายของอาจารย์ชันน้อยนะคะเรื่องของนานาสาระบังเอิญอาจารย์ก็ได้หยิบยกที่จะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของเรนแดงใช่ไหมคะเข้าใจว่าเขาเรียกว่าเรนแดงนะคะเป็นขนมอย่างหนึ่งของประเทศอินโดนีเซีย
ค่ะ
นะคะเป็นอาหารที่เป็นขนมประจำชาติเขา
ใช่
แล้วของเราขนมประจำชาติเราจะเป็นอะไรล่ะน
ึ
กออกไหมเนี่ยของไทยอ่ะบัวลอยได้ไหมเออบัวลอยนี่ได้ไหม
แต่จริงๆขนมของประเทศไทยสันมากขึ้นชื่อหลายอย่างนะคะ
มันเยอะนะขนมตาลขนมกล้วยนี่ก็พื้นของบ้านเรานะ
ใช่ค่ะ
คือตามวัตถุดิบนะพี่ว่าอร่อยด้วยนะ
ก็ทำเป็นกล้วยบวชชีค่ะ
ใช่มันก็เยอะอยู่นะของเราเองก็ไม่ใช่ว่าจะไม่อร่อยนะอร่อยแล้วของเรานี่รับวัฒนธรรมของต่างชาติเข้ามาด้วยจริงๆขนมบางส่วนของบ้านเราเนี่ยก็มีกลิ่นอายของขนมของมุสลิมที่มาจากอินโดและมาเลย์ด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็ของอะไรนะคะโปรตุเกสนะคะของโปรตุเกสนี่ก็มีพวกขนมพวกทองหยิบทองหยอด
ใส่ไข
่สรุปแล้วบ้านเราเนี่ยมีวัฒนธรรมที่ผสมผสานอยู่ในบ้านเรา
ใช่ค่ะ
นะแต่อย่างไรก็ตามเราลองเหลือบแลดูของประเทศอินโดนีเซียด้วยว่าขนมของเขานั้นเป็นอย่างไรนะคะรอติดตามรับฟังของอาจารย์ชน้อยเป็นช่วงสุดท้ายนะคะวันนี้ก็ขอฝาก3ช่วงรายการดีๆให้กับท่านผู้ฟังรอติดตามรับฟังนะคะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการมจทวารายตี้ช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีในเดือนมกราคมที่อากาศดีอย่างนี้นะคะดิฉันชดากองจันทร์ขอพาท่านผู้ฟังลัดฟ้าไปเที่ยวเชียงใหม่กันนะคะปีนี้เนี่ยถ้าไม่พูดถึงเมืองเหนือต้องน่าเสียดายมากเลยเพราะว่าบ้านเราที่กรุงเทพเนี่ยอากาศยังอยู่ที่ประมาณ 19-25 องศาทางเหนือเนี่ยก็ประมาณ 8-20 องศาก็เป็นช่วงเวลาที่สบายมากๆนะคะท่านผู้ฟังได้มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวบ้างไหมคะถ้าไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรนะคะดิฉันจะพาเที่ยวเองวันนี้แต่ว่าก่อนอื่นเพื่อสร้างบรรยากาศให้พร้อมออกเดินทางเรามาฟังเพลงสาวเชียงใหม่เรียกบรรยากาศกันหน่อยนะคะผู้แต่งคำร้องแล้วก็ทำนองเพลงนี้คือคุณจรัญมโนเพชรซึ่งเป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่แห่งล้านนาทีเดียวในวิกิพีเดียเนี่ยนะคะเขามีผู้เขียนไว้ว่างานดนตรีของคุณจรัญมโนเพชรเนี่ยมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์จากการสร้างสรรค์โดยใช้ภาษาถิ่นเหนือหรือว่าคำเมืองเรียกว่าโฟกซองคำเมืองที่ท่านได้สร้างสรรค์ไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520แล้วก็โฟกซองคำเมืองของท่านเนี่ยก็ได้รับความนิยมได้รับความสนใจแล้วก็เป็นที่ยอมรับจนกลายเป็นแบบอย่างแนวทางดนตรีท้องถิ่นร่วมสมัยในปัจจุบันคุณจรัญมโนเพชรเนี่ยนะคะได้รับยกย่องเป็นราชาโฟกซองคำเมืองทีเดียวท่านแต่งเพลงไว้มากกว่า200เพลงนะคะในช่วงระยะเวลา25ปีของชีวิตศิลปินของท่านก็น่าเสียดายที่ท่านเสียชีวิตแล้วแต่ยังไงก็ตามงานของท่านก็เป็นที่กล่าวขวัญว่าเป็นบทเพลงที่งดงามด้วยการใช้ภาษาระดับกวีทีเดียวจนทำให้ท่านได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อปีพุทธศักราช2537ในฐานะที่เป็นบุคคลดีเด่นทางด้านการใช้ภาษาเพลงสาวเชียงใหม่เนี้ยนะคะร้องโดยคุณสุนทรีเวชานนท์ซึ่งเป็นนักร้องที่ร้องเพลงเมืองเหนือได้ไพเราะที่สุดแล้วก็เป็นนักร้องที่มีผลงานร้องคู่กับคุณจรัญมโนเพชรหลายเพลงเชิญฟังนะคะ
อ
ฟังเพลงเพราะๆอย่างนี้พร้อมเดินทางแล้วนะคะเดินทางไปเชียงใหม่เนี่ยจะเดินทางด้วยพาหนะยังไงก็เลือกได้สุดแต่จะสะดวกจริงไหมคะพอถึงเชียงใหม่แล้วเนี่ยเราก็จะเที่ยวอย่างคนที่ไม่ใช่นักเที่ยวเท่าไหร่นะคะแล้วก็สามารถไปคนเดียวได้พอดีเมื่อวันที่17ถึง18มกราคมเนี่ยดิฉันได้ไปเชียงใหม่เพื่อไปร่วมประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจัดโดยสมาคมครูภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทยแล้ววันอาทิตย์ที่19เนี่ยก่อนกลับกรุงเทพก็เลยหาที่เที่ยวแต่ก็อย่างที่บอกท่านผู้ฟังนะคะว่าดิฉันไม่ใช่คนที่เที่ยวเก่งแล้วก็ไม่ใช่คนที่รู้ที่เที่ยวมากมายอะไรก็เลยต้องใช้วิธีจองทัวร์ที่โรงแรมที่จัดประชุมเห็นเขามีประเภท one day trip หรือเที่ยววันเดียวก็เลยรีบจองนะคะไปเที่ยวดอยอินทนนท์เพราะว่าดูทีวีก่อนไปเชียงใหม่ก็เห็นว่าตอนเนี้ยดอกนางพญาเสือโคร่งหรือว่าซากุระเมืองไทยเนี่ยกำลังบานตลอดทางไปดอยอินทนนท์รถตู้ก็มารับที่โรงแรมเลยค่ะตั้งแต่8โมงเช้าปรากฏว่าเป็นทัวร์ที่น่ารักมากนะคะลูกทัวร์แค่9คนรถก็แล่นมุ่งตรงสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์สถานีเกษตรหลวงแห่งนี้นะคะเป็นโครงการหลวงในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราที่เปลี่ยนแปลงชีวิตชาวเขาให้มาปลูกผักปลูกผลไม้เมืองหนาวที่มีราคาดีมากๆแทนการปลูกฝิ่นที่นี่สวยมากค่ะโดยเฉพาะต้นนางพญาเสือโคร่งที่กำลังออกดอกเล็กๆเป็นช่อๆสีชมพูเต็มต้นทั่วสถานีเลยท่านผู้ฟังเคยเห็นไหมคะเขาเรียกว่าซากุระเมืองไทยถึงแม้ว่าจะเป็นพืชคนละสายพันธุ์ก็ตามแต่ว่าลักษณะคล้ายคลึงกันมากนางพญาเสือโคร่งเนี่ยนะคะเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กแล้วก็สูงประมาณ 10-15 เมตรเท่านั้นเองลำต้นดิฉันดูแล้วก็คล้ายๆสนเวลาดอกบานเนี่ยก็จะเห็นเป็นดอกเล็ก บานเป็นช่อเต็มต้นเลยค่ะใบก็ร่วงหมดเลยก็ทำให้สีชมพูเด่นสวยงามมากแล้วทั่วทั้งหุบเขาเนี่ยนะคะก็ยังเต็มไปด้วยแปลงปลูกผักผลไม้โดยเฉพาะสตรอเบอรี่ที่กำลังออกดอกออกผลที่เห็นต่างไปก็คือแปลงผักพวกนี้นะคะเขาต้องคลุมด้วยพลาสติกสีขาวมองขาวไปตลอดแนวหุบเขานี่ก็น่าจะเป็นเพราะว่าอากาศที่นี่หนาวมากๆจนแม่คะนิ้งลงแล้วเวลาโดนแม่คะนิ้งเนี่ยต้นไม้ก็จะแบบเย็นจัดจนต้นไม้ตายได้ในส่วนที่โดนแม่คะนิ้งนะคะเขาก็เลยคงต้องเอาพลาสติกคลุมที่นี่ถ้ามองไปอีกนอกจากต้นนางพญาสัวโคร่งแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีกุหลาบสวยมากๆโดยเฉพาะกุหลาบสีเหลืองที่ดอกโตมากเลยในสระก็มีหงส์มีปลาสวยๆว่ายเดินดูไม่เบื่อเลยค่ะแล้วถ้าเดินทอดน่องขึ้นเขาไปอีกนิดนึงเนี่ยก็จะได้ชมน้ำตกท่านผู้ฟังลองนึกภาพนะคะเวลาเรามองน้ำตกใสๆสะอาดผ่านม่านดอกซากุระเมืองไทยสีชมพูที่บานสะพรั่งทั่วผืนป่าน่ะดิฉันต้องบอกว่างามจนสุดคำบรรยายเลยท่านผู้ฟังต้องได้ไปเห็นกับตาตัวเองถึงจะนึกออกนะคะที่นี่เนี่ยมีบ้านพักตากอากาศด้วยถ้าท่านผู้ฟังได้มาพักที่นี่เนี่ยก็จะได้เห็นภาพงามๆอย่างนี้เต็มตาเลยจากที่นี่เราเดินทางต่อกันนะคะไปบนยอดดอยอินทนนท์ตลอดทางเนี่ยที่รถแล่นผ่านไปถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นเวลาเที่ยงแล้วนะคะแต่ว่าหมอกลงจัดตลอดทางเลยแล้วก็อากาศเย็นมากเมื่อไปถึงยอดดอยเนี่ยนะคะปรากฏว่าหมอกหายไปหมดเลยค่ะเพราะว่ายอดดอยเนี่ยที่ไปวันนั้นแดดออกแล้วแล้วก็สูงประมาณมากกว่า 2,000 เมตรอีกนะคะต้องเรียกว่าเหนือระดับน้ำทะเลกว่า 2,000 เมตรนะคะปรากฏว่าพอรถจอดปุ๊บเนี่ยดิฉันต้องวิ่งไปดูที่จุดชมวิวเลยเพราะว่าอดใจไม่ได้ต้องออกวิ่งเลยเพราะว่ามองไปเนี่ยเห็นก้อนเมฆสีขาวลอยต่ำกว่าระดับสายตาเราแปลว่าเมฆลอยต่ำกว่าดอยนะคะแล้วก็เป็นเมฆที่กอดกันแน่นเลยเป็นสีขาวดูนุ่มเหมือนกับว่าจะเชิญชวนให้เราโดดลงไปเลยจริงๆก็มองเหมือนที่นอนอยากโดดลงไปจริงๆแต่ว่าเขาคงอันตรายนะคะพอมองขึ้นฟ้านะคะท่านผู้ฟังต้องได้เห็นฟ้าที่สวยแล้วก็เป็นท้องฟ้าที่วิเศษที่สุดเลยเพราะว่าสีท้องฟ้าสีใสฟ้าใสสีฟ้าแจ๋วเหมือนกระจกสีฟ้าเลยไม่มีสีอื่นมาปนเลยแล้วก็ไม่มีเมฆเลยทำให้ฟ้าสวยมากๆนะคะดิฉันตื่นเต้นมากเพราะว่าเกิดมาไม่เคยเห็นท้องฟ้าที่สีฟ้าใสอย่างนี้ในเมืองไทยมาก่อนเลยท่านผู้ฟังจำได้ไหมคะเดือนก่อนๆดิฉันยังบ่นอยู่เลยว่าอยากจะหาคำตอบว่าทำไมฟ้าเมืองไทยเนี่ยไม่สีฟ้าใสเหมือนที่อังกฤษตอนนี้ได้คำตอบแล้วก็ดีใจมากๆเลยว่าฟ้าใสๆเนี่ยอยู่บนยอดดอยนี่เองก็คงเป็นเพราะว่าบนดอยนี้สูงมากๆแล้วก็อากาศบริสุทธิ์มากไม่มีมลพิษเลยทำให้ฟ้าสีใสได้อย่างนี้กรุงเทพสีฟ้าตุ่นๆเหมือนฟ้าเทาๆเพราะว่าขมุกขมัวไปด้วยมลพิษแต่ที่นี่ต่างกันลิบลับเลยนะคะถ้าท่านผู้ฟังมีโอกาสมาเห็นกับตาก็ดีมากนะคะถ้ามาแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไม่อยากจากที่นี่ไปเลยแล้วก็รู้สึกอิจฉาชาวบ้านชาวดอยที่มีชีวิตงดงามมากอย่างนี้ทั้งอากาศบดีท้องฟ้าสดใสสวยงามตอนนี้ถึงยังไงเราก็ต้องเดินทางต่อแล้วนะคะมาดอยอินทนนท์เนี่ยถ้าหากว่าพลาดการเดินทางไปสักการะพระมหาธาตุนพเมธนีดลแล้วก็ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้ทีเดียวนะคะเพราะว่าพระมหาธาตุที่เนี่ยเป็นพระมหาธาตุที่กองทัพอากาศแล้วก็ประชาชนสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเมื่อตอนเฉลิมพระชนมพรรษา60พรรษาที่นี่ก็สวยมากๆเช่นกันนะคะเพราะว่ามีสวนดอกไม้เมืองเหนือลานตาทีเดียววันที่ดิฉันเดินทางไปถึงน่ะหมอกลงจัดมากๆวิ่งไปดูเทอร์โมมิเตอร์ที่เขาติดไว้รอบๆ บริเวณนั้นน่ะปรากฏว่า8องศาเท่านั้นหนาวทีเดียวค่ะแต่มาที่นี่แล้วข้อดีก็คือผู้ใหญ่สูงอายุเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่ามีบันไดเลื่อนให้ขึ้นไปชมบนพระมหาธาตุนะคะเพียงแต่ว่าตอนลงเนี่ยก็ต้องเดินลงธรรมดาอันนี้ก็จะยากหน่อยนะคะ ลงจากดอยแล้วเนี่ยนะคะลงจากที่ดอยอินทนนท์ที่พระมหาธาตุแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องไม่ลืมไปแวะชมชีวิตชาวดอยที่ศูนย์ทอผ้ากลุ่มแม่บ้านบ้านสุขหาดนะคะที่นี่เนี่ยเราจะได้ชมการทอผ้าของกะเหรี่ยงขาวเขาเรียกว่าชนเผ่ากะเหรี่ยงขาวนะคะแล้วเราก็สามารถเลือกซื้อผ้าที่ทอด้วยฝีมือชาวเขาจริงๆผ้าทอทุกผืนสวยมากๆค่ะเขาติดชื่อผู้ทอเอาไว้ด้วยผ้าพันคอเนี่ยผืนละประมาณ200กว่าบาทแต่ว่าเขาทอตั้ง 2-3 วันนะคะซื้อแล้วก็ต้องดีใจเพราะว่าสวยมากราคาก็ไม่แพงแล้วก็ได้ช่วยสนับสนุนการหาเลี้ยงชีพของชาวบ้านด้วยฝรั่งมาเที่ยวที่นี่เยอะค่ะแล้วก็ช่วยกันซื้อผ้าใหญ่เลยผ้าที่ดิฉันติดใจมากๆก็คือผ้าคลุมที่นอนผืนใหญ่มากๆคลุมที่นอนได้เป็นที่นอนที่เป็นเตียง6ฟุตเนี่ยคลุมได้เลยผืนแล้วก็ประมาณ 2,000 กว่าบาทแต่ว่าสวยสวยมากจริงๆค่ะที่นี่เขาปลูกกาแฟด้วยนะคะแต่เป็นลักษณะอุตสาหกรรมในครัวเรือนเล็กๆพอกาแฟที่เขาปลูกเป็นเม็ดสีแดงเนี่ยเขาก็จะเก็บผลกาแฟมาตำในครกที่มองแล้วมีลักษณะก็เหมือนครกตำข้าวแต่ว่าเล็กกว่าแล้วก็เป็นทรงกระบอกแล้วก็มีความสูงประมาณเท่าเอวของเราพอเขากระทอกกับเปลือกออกได้เนี่ยเขาก็เอาเม็ดไปตากแห้งก็ตากกันธรรมดาบนพื้นเหมือนกับชาวบ้านเป็นงานของในบ้านชาวบ้านทั่วไปแล้วก็เก็บกาแฟมาคั่วขายนะคะก่อนกลับเข้าเมืองเชียงใหม่เนี่ยก็ต้องไปแวะอีกที่นึงนะคะเป็นที่สุดท้ายก็คือน้ำตกที่ชื่อว่าน้ำตกวชิรทานนะคะจุดเด่นของน้ำตกนี้ก็คือว่าเมื่อแสงแดดส่องละผ่านละอองน้ำที่กระเซ็นมาเนี่ยก็จะเป็นสีรุ้งสวยงามมากๆค่ะแต่ว่าเสียดายวันที่ดิฉันไปถึงนะช่วงนั้นแดดไม่มีก็เลยไม่ได้เห็นสีรุ้งแต่ว่าที่เป็นปลื้มมากๆเพราะว่าน้ำตกเนี้ยนะคะคนสูงอายุไม่ต้องปีนเขาเลยแค่เดินขึ้นไปมีบันไดเดินสะดวกมากๆแล้วก็พอไปถึงเนี่ยมองเห็นน้ำตกใกล้ๆเลยแล้วละอองน้ำตกเนี่ยก็กระเซ็นกระทบตัวเรารู้สึกสบายมากๆนะคะหลังจากรับเลี้ยงอาหารกลางวันจากบริษัททัวร์แล้วเนี่ยก็ขึ้นรถพอขึ้นรถก็เข้าผวังหลับได้เลยรถแล่นไปจนถึงสนามบินถึงได้ตื่นเป็นอันว่าทัวร์เชียงใหม่วันนี้ก็จบลงอย่างสมบูรณ์นะคะด้วยความประทับใจมากก่อนจากกันวันนี้เนี่ยเราจะมาลาเชียงใหม่ด้วยเพลงของคุณจรัญมโนเพชรอีกสักเพลงนะคะดิฉันขอเลือกเพลงสนุกๆเพื่อไม่ให้เศร้านักที่ต้องจากเมืองเชียงใหม่ที่เป็นเมืองที่งดงามอย่างมากจนกว่าจะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. พี่สาวครับสวัสดีครับพี่ครับจำน้องชายคนนี้ได้ก่อนจำได้บ่ได้ก็บอกมาลาลาพี่สาวครับตอนนี้ผมเป็นหนุ่มแล้วครับมีแม่หญิงมาไล่จับจะยับเอาผมไปเป็นแฟนลาลาเจอกันเมื่อสองสามปีก่อนผมยังละอ่อนละสนแก่นหักเป็นพี่สาวบ่ได้เมาเอาเป็นแฟนพี่ก็พับผมเป็นน้องชายพี่สาวครับตอนนี้ผมพับพี่แล้วครับจะพับพี่บ่มีนายก็อยากเป็นน้องชายละล่ะลันละลันละลันละลันลันLa la la la, la 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 la, la 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 la. เจอกันมาสองสามปีก่อนผมยังละอ่อนและสนแก่นพ ฮักเป็นพี่สาวบ่ได้เมาเอาเป็นแฟนพี่ก็ฮักผมเป็นน้องชายพี่สาวครับตอนที่ผมฮักพี่แล้วครับจะฮักพี่บ่มีนายบ่อยากเป็นน้องชายแล้วล่ะบ่อยากเป็นน้องชายแล้วล่ะบ่อยากเป็นน้องชายแล้วล่ะลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวาไรตี้นะคะวันนี้กับช่วงของสนทนาหน้าไมค์ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ก็พบกับดิฉันนะคะสรัญญาสรัญชาติและเราซื้อหลินนะคะพี่หลินดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลค่ะสวัสดีค่ะพี่หลิน
สวัสดีค่ะพี่ซันนิฮาวค่ะท่านผู้ฟัง
ค่ะ
เจอกันเป็นหลักครั้งนะคะ
ใช่คราวที่แล้วนี่เราพูดถึงชานมไข่มุกทิ้งท้ายไว้ค่ะ
ค้างไว้วันนี้เราก็เลยจะมาเล่าต่อพ
ี่
สันก็ยังเอนจอยกับการเล่าเกี่ยวกับเรื่องการรับประทาน
ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
คราวที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงว่าคนไต้หวันเนี่ยชอบทานชามากเลย
ใช่ค่ะ
แล้วก็หลินรู้สึกว่าชานมไข่มุกที่มาขายในบ้านเราเนี่ยก็มีที่มาจากไต้หวันเหมือนกัน
ใช่ไ
หมพี่สัน
ใช่
งั้นหลินถามพี่สันเลยพี่สันไปไต้หวันเนี่ยชานมไข่มุกเนี่ยมันเยอะขายเยอะมากไหมแบบเห็นทุกที่เลยไหม
เกือบทุกที่ค่ะแต่ไม่ทุกที่
ก็แสดงว่าคนส่วนใหญ่ก็นิยมที่จะทาน
เผลอๆในกรุงเทพตอนปัจจุบันเนี่ยค่ะเยอะกว่าใช่ไหมพี่หลินว่าไหมพี่หลินว่าเดี๋ยวนี้เราเห็นชานมไข่มุกเริ่มมาบูมในกรุงเทพอีกแล้ว
มันเคยอดีตเนี่ยเคยบูมทีนึง
ใช่แล้วก็
ซาหายไป
ใช
่แล้วตอนนี้ก
็มาบูมอีก
มาบูมอีก
ค่ะ
ก็อร่อยดีนะพี่ซัน
ใช่ก็ขึ้นกับตัวชาแล้วก็ตัวไข่มุกด้วยใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะมีหลายรสหลายเขาเรียกว่าอะไรหลายแบบ
ใช่ค่ะ
ชาเขียวก็มี
ใช่อ
ะไรเนี้ยเนาะเห็นมีปั่นมีอะไรกันไอ้นี่บ้านเรานะแล้วบ้านเขาเนี่ยสไตล์เหมือนกันเลยไหมพี่ซัน
เหมือนกันค่ะเหมือนกันเลยก็จะเหมือนกับว่าผสมชากับอะไรสักอย่างพี่พอดีพี่ซันกินแต่ชานมไข่มุกแบบต้นๆแบบล้วนๆไง
ต้นตำรับ
จะนึกไม่ออกอาจจะมีแบบแอปเปิ้ลอะไรเงี้ยแอปเปิ้ลไข่มุกอะไรเงี้ยค่ะน้ำแอปเปิ้ล
อ
ะ
คืออย่างนั้นเลย
ค่ะ
เอามาขายลักษณะสไตล์เดียวกันว่างั้นเถอะ
ใช่ค่ะ
สมัยก่อนนะคะพี่ซันหลินก็เคยทำชานมไข่มุกเคยศึกษาทำเหมือนกันก
็
ว่าเดี๋ยวจะลองถ้าพี่ซันชอบทานนะหลินจะลองเล่าให้ฟังว่าทำยังไง
ค่ะ
แล้วเผื่อท่านผู้ฟังเนี่ยก็ลองเอาไปทรง
ค่ะ
ลองเอาไปทำทานเองก็ได้
จริงเหรอคะไม่ต้องมีเครื่องจักร
ไม่ต้องอันนี้ไม่พูดถึงแก้วนะ
ค่ะ
พ
ู
ดถึงทำชา
โอเคค่ะใช่ใช่เพราะว่าแก้วนี่เขาจะเหมือนกับว่าพอใส่แก้วเสร็จปุ๊บเขาจะแบบซีลฝาปิด
ถ้าซีลอันนั้นหลินคงช่วยไม่ได้ค่ะหลินก็จะพูดถึงกระบวนการทำชาให้ฟังแล้วกันนะคะ
ค่ะ
ก็คือว่าชาเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังก็เอาชามาพี่ท่านผู้ฟังชอบทานชารสไหนกลิ่นไหนเนี่ยท่านผู้ฟังก็เลือกในกลิ่นและแบบรสที่ตัวเองชอบ
ค่ะ
นะคะหลังจากนั้นวิธีการชงชาก็คือต้มน้ำให้เดือดพอน้ำเดือดแล้วเนี่ยก็เอาชาเนี่ยนะคะใส่ถุงผ้าผูกให้ดีไม่ใช่เอาผงชาเนี่ยเทใส่ลงไปเลย
ค่ะ
ค่ะถ้าชงไม่เป็นเนี่ยก็ใส่ลงไปเลยแต่ว่าเนี่ยไม่ใช่ก็ใส่ถุงผ้าขาวบางผูกหูผูกปากให้เรียบร้อย
ค่ะ
แล้วก็เอาชาเนี่ยค่ะลงไปแกว่งในน้ำที่เดือดแล้วแกว่งแกว่งแกว่งแกว่งแกว่งแกว่งกระแท่ไว้สักประมาณ20นาที
20นาที
15ถึง20นาที
ค่ะ
นะคะแล้วก็กระทุ้งกระทุ้งกระทุ้งกระทุ้งทุ้งก็ยกขึ้น
อ
ันนี้เสร็จแล้วชานั้นเนี่ยถ้าอยากจะได้ชาที่หอมอร่อย
ค่ะ
ต้องใช้ครั้งเดียวอย่าเสียดายนะคะอ
ย่าเอามาใช้ซ้ำ
อย่าใช้ซ้ำค่ะที่เหลือจะเอาไปแบบชงทานเองได้แต่อย่าเอามาผสมเดี๋ยวมันไม่อร่อยมันไม่หอม
ค่ะ
พอเอาขึ้นเสร็จแล้วเนี่ย ก็ผสมครีมเทียมใส่น้ำตาลทรายแดง
ค่ะ
แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะช่วงแรกเนี่ยที่ผสมแล้วคนออกมาเนี่ยนะคะชาจะมีลักษณะของใสเพราะว่าครีมเทียมเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันยังไม่ตกตะกอนยังไม่ขุ่นพอทีนี้พอเสร็จแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นแล้วเอาไปแช่เย็นเอาไว
้
นะคะออกมาเนี่ยชาก็จะออกเป็นสีขุ่นแล้วก็หอม
โอ้โหเทคนิค
แล้วก็ทานได้เลย
เหรอคะเทคนิค
อาจารย์บุ้งก็เคยสนใจหนิงก็เลยสอนให้อาจารย์บุ้งกลับไปชง
ค่ะ
อาจารย์บุ้งชอบมากเลยค่ะชงกินกันทั้งบ้าน
แล้วคือชายี่ห้อไหนพี่หลินพอจะแนะนำได้ไหมคะพอจะมียี่ห้อในดวงใจไหม
ของหลินเนี่ยหลินจะใช้ชาแดง
ชาแดง
แต่ก็แล้วแต่ว่าท่านผู้ฟังเนี่ยจะสามารถหาชาประเภทไหนได
้ค่ะ
ก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้หลินก็เห็นเขาก็ใช้แบบแล้วแต่สะดวกแต่ถ้าอยากได้หอมๆก็ต้องเป็นชาแดงเพราะหลินใช้ชาแดงชงนะหลินไม่รู้ว่าท่านอื่นเนี่ยใช้อะไรชง
คุณผู้ฟังลองดูนะคะถ้ามีโอกาสเนาะก็ลองชงทานเอง
ใช่ลองชงทานเองท
ี
นี้ทานชานมอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ครบ
ใช่
เราก็ต้องมีไข่มุกด้วย
ใช่ค่ะทีนี้มาถึงวิธีการทำไข่มุกใช่ไหมคะ
คือไข่มุกเนี่ยมันต้มยากอะพี่ซันเพราะว่าเห็นเม็ดเล็กๆนะแต่กระบวนการมันน่ะยุ่งยากมากเลยแล้วก็ต้มไม่สุกข้างในมันจะเป็นไตใช่ไหม
มันจะแข็ง
ทีนี้ถ้าอยากให้มันดึ๊บๆๆๆๆแบบเนี้ยก็ต้องมีวิธีการต้ม
ค่ะ
วิธีการต้มไข่มุกก็คือก็ไปซื้อไข่มุกมาน ะไข่มุกเนี้ยนะคะมันก็จะเป็นเม็ดสีน้ำตาลเป็นผงเกาะกันเป็นลูกกลมๆถ้าบี้ก็แตกเป็นผงเพราะฉะนั้นก็อย่าไปบี้อย่าไปโดนมันนะคะแต่ว่าตอนต้มเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเหนียวหนึบๆๆๆเป็นเม็ดๆแต่ตอนที่ซื้อมามันจะบี้แตกได
้ค่ะ
ทีนี้วิธีการต้มนะคะก็คือก็กะเอาว่าไข่มุก1ส่วนน้ํา3ส่วน
1ต่อ3
1ต่อ2 2ถึง3ประมาณเนี้ยค่ะคือต้องท่วมไข่มุกอ่ะค่ะ
อ๋อน้ําท่วมไข่มุกโอเค
ท่วมขึ้นมาเท่านึงอ่ะอย่างน้อย
ค่ะ
นะคะจะ2ส่วนนะไข่มุก1ส่วนน้ํา2ส่วนก็ได้ถ้าต้องต้มไปแล้วรู้สึกว่ามันอืดมันแน่นน้ํามันน้อยแล้วก็เราก็เติมน้ําแต่ลินว่าก็ใส่น้ําให้เยอะไปเลยดีกว่าจะได้เดือดทีเดียวก็ต้มน้ําให้เดือดต้มน้ําเดือดก่อนนะ
ค่ะ
พอเดือดเพราะว่าเวลาน้ําเดือดนะคะอันนี้คือวิธีการของหลินนะคะท่านผู้ฟังถ้าท่านผู้ฟังมีสูตรของท่านผู้ฟังก็ไม่เป็นไรนี
่คือ
ทําต้มกินตามมีตามเกิดนะ
ก็แหม
จังหวะที่น้ำมันปุดๆๆๆอ่ะเวลาที่เราใส่ลูกไข่มุกลงไปอ่ะมันก็จะลอย
ค่ะ
แต่ถ้าพี่ซันน่ะใส่ไข่มุกลงไปก่อนแล้วใส่น้ำแล้วก็ตั้งรอน้ำเดือดไปพร้อมกันมันจะไม่ก้นแล้วไข่มุกมันจะเกาะกันมันจะไม่กระจายเป็นเม็ด
ค่ะ
ถ้าต้มน้ำให้เดือดแล้วเนี่ยใส่ไข่มุกลงไปอ
่ะ
ฟองของน้ำที่มันปุดมันจะตีให้ไข่มุกมันไม่ติดกัน
มันก็จะดันตามแรงของน้ำ
มันก็จะปึ้งๆๆๆๆอย่างเงี้ย
ค่ะ
แล้วก็ใส่ลงไปเสร็จแล้วก็กวนก่อนในช่วงแรกเพราะว่าใส่ลงไปตอนแรกเนี่ยคือไอ้ความปุดๆๆๆๆเนี่ยมันจะหายไป
ค่ะ
เราก็ต้องกวนเพื่อไม่ให้ไข่มุกมันติดกัน
ค
่
ะ
แล้วพอน้ำมันเริ่มเดือดขึ้นมาอีกทีนึงอ่ะคราวนี้เราก็ปิดฝาหม
้
อต้มเดือดอย่างนั้นน่ะ20นาที
ค่ะ
20นาทีก็ปิดไฟอะค่ะแล้วก็ตั้งทิ้งไว
้ค่ะ
พอมันเย็นเสร็จก็เอาไปล้าง
ล้างน้ำเย็นธรรมดา
ล้างน้ำเปล่า
ธรรมดา
ล้างน้ำธรรมดาเนี่ยล้างแล้วก็ยีเอานิ้ว10นิ้วเราเนี่ยลงไปบี้ได้เลยอะค่ะไปล้างล่อนเพราะว่าไข่มุกเนี่ยมันจะติดกันเป็นแ
ผ่
ช่วงจังหวะที่เราวางให้มันอยู่เฉยๆเนี่ยมันจะติดมันก็คือเม็ดต่อเม็ดมันจะมีจุดเชื่อมาค่ะเหมือนเราทำขนมครกคล้ายค่ะหลุมที่1กับหลุมที่2มันจะมีเศษติดกัน
ใช่ไหมพอมันอยู่ใกล้กันใช่ค่ะ
ถ้าเราอยากให้ขนมครกหลุมที่1กับหลุมที่2ขัดจากกันเราต้องเอากรรไกรตัดใช่ไหมพี่ส
า
วอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันคือเราต้องไปล้างแบบบี้มันก็จะล่อนออกมาเป็นเม็ดนะคะล้างถ้าครั้งแรกแล้วยังมันยังไม่สะอาดเราก็ล้างอีกล้างจนกระทั่งมันเป็นเม็ดสวยอะค่ะ
อ๋อเป็นใสๆเหมือนที่เราทานกันค่ะ
ทีนี้พอได้เป็นเม็ดล้างออกมาสะอาดแล้วนะคะ
ค
่
ะ
ไข่มุกเนี่ยมันจะจืดมันจะไม่มีรสหวานเวลาทานเราจะรู้สึกไม่อร่อย
ใช่บางร้านไข่มุกไม่หวานพี่จันจะไม่ชอบถูกต้อง
จริงๆออริจินอลมันน่ะมันไม่มีความหวานในตัว
ค่ะ
พอเราล้างขึ้นมาเสร็จแล้วโรยน้ำตาลหน่อย
โรยน้ำตาล
โรยน้ำตาลทรายแดงนี่แหละ
แล้วก็คลุก
โรยน้อยๆน้ำที่โรยแบบ โรยแบบเชื่อมมันนะอะไรเงี้ยเอากันหวานไปข้างไม่ใช่โรยนิดเดียวเพื่อให้มันความหวานมันซึมเข้าไปในเม็ดไข่มุก
ใช่โรยน้ำตาล
คลุกมันก็จะล่อนตึกๆๆทีนี้ก็เราก็เอามากินได้ละ
เอามาใส่ก็คือใส่ถ้วยเทชาที่เราชงไว
้ใส่น้ำแข็ง
ถ้ามีโอกาสจะลองทำนะคะ
หวานมากหวานน้อยก็แล้วแต่เราชอบอุปกรณ์การทำไข่มุกนะคะเบื้องต้นก็หาซื้อได้ในบ้านเรา
เท่าน
ี้แหละถ้าท่านผู้ฟังกลับไปลองทำก็ได้ไข่มุกทาชานมไข่มุกทานแล้วสำคัญพี่ซันที่ต้องหาซื้ออย่างนึงแก้วไม่ต้องหาซื้อแต่ต้องหาซื้อหลอด
ใช่หลอดสำหรับดูดไข่มุกขึ้นมาค่ะถูกต้อง
ไม่อย่างนั้นท่านผู้ฟังต้องเอาช้อนตักเอา
ช้อนตักเหมือนกินนี่ค่ะน้ำเต้าหู
้ก็หลอดก็หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป
ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้มีไข่เยอะแล้ว
ทีนี้ไข่มุกเม็ดใหญ่ยังล้างยากนะถ้าเป็นเสี่ยวจินจูเนี่ยค่
ะ
ไข่มุกเม็ดเล็กเนี่ยน่าจะล้างยากเน
า
ะ
ใช่
แต่ใช้หลอดธรรมดาได้ก็ไม่รู้ลิลินยังไม่เห็นนะว่าที่ไหนขายเสี่ยวจินจูพี่ซัน
ที่เอชไอทีเลยค่ะ
มีเหรอคะ
ลิลินไปเลยร้านโคโค่เนี่ยแหละ
อ๋อเหรอเขามีร้านเขามีอุปกรณ์ขายส่งใช่ไหม
หมายถึงไข่มุกที่ยังไม่ได้ทำเนาะอ๋อพี่ตอนนี้ถึงที่สำเร็จแล
้
วบ้านเรายังไม่เห็นยังไม่เห็นไข่มุกที่เล็กๆที่ซื้อมาทำเองยังไม่เห็น
ไม่เป็นไรค่ะถ้าเกิดท่านผู้ฟังรู้หลักการแล้วเนี่ยก
็
จะเจอเม็ดใหญ่เม็ดเล็กก
็ต้องลองทำดู
ดูว่าค่ะคิดว่าไข่มุกเม็ดเล็กน่าจะล้างยากกว่า
ใช่
เพราะไข่มุกเม็ดใหญ่ยังลื่นบึดที่ซานเนี่ยมันกระเด้งออกไปลอดนิ้วไปออกไปเลยนะเพราะมันมีความที่แบบสาย
ลื่น
ถ้าเม็ดเล็กก็คงอาการเหมือนกัน
เผื่อก็ลอดนิ้วเราไปประมาณแบบว่า
เหมือนแม่สาคูน่าจะลำบากแต่กินอร่อยอดทนค่ะอดทน
นะคะ
สรุปพอท่านผู้ฟังนะคะได้ทำสักทีพี่ซันได้ทำสักทีก็ครั้งต่อไปก็คงจะแบบซื้อกินดีกว่า
แล้วเดี๋ยวจบแต่อาจจะไว้ทำช่วงนี้ค่ะช่วงวันหยุดยาวช่วงปีใหม่สิ้นปีอาจจะมีโอกาสได้ทำทานกันที่บ้าน
แล้วทานกันหลายคนทำแบบปีใหม่อะไรอย่างเงี้ย
ใช่ค่ะใช
่แต่ส่วนตัวหลินชอบทานชาเขียวนะชาเขียวที่ไม่ใช่ชาเขียวไข่มุกอะชาเขียวที่เป็นใสๆอ่ะ
ชาเขียวร้อนอะไรอย่าง
น
ี้เหรอคะ
เย็นก็ได้ใส่น้ำแข็งก็ได้แต่
คือไม่ใส่นมไม่ใส่ครีม
ใช่ไม่ใช่ชาเขียวใส่นมใส่ครีมอ่ะใสๆอ่
ะ
ค่ะชอบทำแบบนั้นมากกว่าน
ั่น
รู้สึกมันใสๆดี
ค่ะเราพูดถึงวิธีทำให้คุณผู้ฟังไปลองทำแล้วเรามาพูดถึงประวัติกันดีไหมคะ
พี่ดิ้งค่ะพี่ซันเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหม
ก็เท่าที่ทราบก็คือใส่นมไข่มุกนี่เรามีถิ่นกำเนิดจากประเทศไต้หวันนี่เองนะคะก็ชาวไต้หวันเรียกว่าอะไรนะคะพี่หลิง
อะไรนะเจินจู
เจินจูไหน
เจินจูหน่ายฉา
หน่ายฉา
เจินจูแปลว่าไข่มุกหน่ายแปลว่าน
ม
ฉาแปลว่าช
าร
วมกันเจินจูหน่ายฉา
เจินจูหน่ายฉา
ก็แปลว่าชานมไข่มุก
นั่นนะคะซึ่งเขาบอกว่าความเป็นมาของชานมไข่มุกนี่เกิดจากความบังเอิญทั้งนั้นเลย
มีอะไรบังเอิญบ้างคะพี่ซัน
ก็คือเขาบอกว่าแต่เดิมอะค่ะคนไต้หวันเนี่ยชอบทานขนมชนิดนึงซึ่งเขาเรียกขนมอะไรนะคะพี่ดิ๋น
เฟินหยวน
นะคะซึ่งจะคล้ายขนมโมจิของญี่ปุ่น
เป็นลูกๆ
ใช่ซึ่งขนมชนิดนี้ค่ะทำจากแป้งมันสำปะหลังแล้วมันก็มีความนิ่มนะคะแต่ว่าไม่ได้หนึบเหมือนไข่มุกหรอก
หลังๆก็ค่อยๆพัฒนาไปเน
าะใช่ทีนี้พอปี1980นะคะเขาบอกมีชาวไต้หวันคนหนึ่งเนี่ยได้ไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นทีนี้ก็ไปเห็นคนญี่ปุ่นนะคะดื่มกาแฟใส่น้ำแข็ง
เหมือนบ้านเราเลยนะกาแฟใส่น้ำแข็ง
ใช่เป็นของโปรดพี่ด้วยกาแฟเย็นเนี่ย
ค
่ะก็เลยเกิดความคิดกลับมาก็ทำชาเย็นขายที่ไต้หวันดูบ้าง
ใส่น้ำแข็งใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เพราะว่าคนจีนเขาจะทานชาร้อนกันนะคะพี่ซังก็เอาน้ำแข็งไปใส่ก็จะได้ชาใส่น้ำแข็งได้ไข่มุกแล้วก็เลยมาผสมกัน
ทีนี้ได้ไข่มุกนี่มีความเป็นใหม่อีกนิดนึงค่ะ
โอเคค่ะ
ก็คือพออีก8ปีต่อมาเนี่ยนะคะปี1988ก็มีระหว่างที่มีการประชุมของชาวไต้หวันกลุ่มนึงอะค่ะก็ปรากฏว่าเป็นการประชุมเกี่ยวกับการคิดค้นสูตรชามาขายแล้วก็ตอนนั้นก็กินขนมหวานชนิดเนี้ยค่ะเฟินเหยียนก็เลยนึกสนุกก็เลยเอาชานมเย็นเนี่ยเทใส่เฟินเหยียน
อ๋อก็เลยเอามาเป็นชานมไข่มุก
ปรากฏเราชิมแล้วอุ้ยอร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เลวก็เลยได้สูตรออกมาเป็นชานมไข่มุก
ตอนแรกเนี่ยก็เราก็เจอไข่มุกก่อน
ใช
่แล้วก็มาลองเอาชาใส่น้ำแข็งแล้วก็ถัดจากนั้นมาอีกหลายปีก็มีการลองเอาไอ้กลมกลมมาผสมกับชา
ใช่ใช่ชาเย็นใช
่ก็เลยดัดแปลงออกมาเป็นชาไข่มุกในปัจจุบัน
ใช่ค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าจะกลายเป็นชานมไข่มุกได
้ค่ะสรุปแล้วก็ชานมไข่มุกก็มาจากไต้หวันนั่นเอง
ใช
่ค่ะน่าสนใจ
ค่ะ
อย่างน้อยการที่พี่ซันไปไต้หวันครั้งนี้ก็ทั้งที่เที่ยวที่ทานของกินครบค่ะท่านผู้ฟังก็ได้ครบองค์นะคะ
ค่ะแต่ก็คือพูดถึงที่ขายในบ้านเราเยอะๆนี่ก็คือชานมไข่มุกก็คือจะค่อนข้างมีน้ำตาลมากหน่อยก็ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าทานทุกวัน
มันจะอ้วนเนาะ
ใช
่เพราะว่าหลินว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็ความหวานเนี่ยมันก็ต้องมาปรับตามบ้านเราเพราะบ้านเราจะกินหวาน
ใช่คนที่ไต้หวันไม่ค่อย
ใช่ถ้าท่านผู้ฟังไปไต้หวันนะคะแล้วก็ได้ไปทานชานมไข่มุกอาจจะพบว่ามันค่อนข้างจะจืดหน่อย
ใช่ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกเพราะว่าคนจีนเขาไม่ทานหวานจริง
ๆเวลาที่ต่อสุขภาพนะคะพูดถึง
เวลาที่หลินทำทานเองอะค่ะหลินก็จะทำไม่หวานมากเพราะว่าถ้าจะเอาแบบออริจินอลตำไต้หวันน
ะ
ใส่น้ำตาลไม่มากแต่คนไทยอะจะชอบหวาน
ใช่ติดหวานนะคะอาหารเราส่วนใหญ่ก็จะออกหวานหวานบางทีค่ะ
ค่ะช่วงนี้เราก็มาทำอาหารเพื่อสุขภาพกันเถอะนะคะทานหวานนะคะเพราะว่าเราได้คาร์โบไฮเดรตกันเต็มที่เลยค่ะตอนถึงแก้วแคลอรี
่อ๋อจริงค่ะจริง
ค่ะงั้นก็โอเคหมดเวลาแล้ว
ใช่
หวังว่าอย่างน้อยจบเทปนี้ไปแล้วนะคะท่านผู้ฟังก็คงจะกลับไปทำชานมไข่มุกทานเองได
้ใช่นะคะก็หวังว่าคงได้รับเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆจากเราสองคนไปค
่
ะ
ก็เราก็ขอจบรายการของเราแต่เพียงเท่านี้เนาะไว้เจอกันเดือนหน้านะคะ
ค
่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ไปเจียนค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงนานาสาระดิฉันชาน้อยวัสวัตจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์นะคะตอนในหัวข้อที่ได้คุยกันมาในช่วงที่ผ่านมานะคะทบทวนนิดนึงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องทีนี้อาเซียนที่เจาะไปนะคะในช่วงนี้จะเป็นเรื่องของอาหารท่านผู้ฟังที่ได้ติดตามไปแล้วนะคะก็คงจะพอจะนึกออกว่าได้คุยกันเรื่องเกี่ยวกับอาหารฟิลิปปินส์นะคะเป็นชาติแรกแล้วก็ตามมาด้วยอาหารจากอินโดนีเซียพูดถึงลักษณะทั่วไปของอาหารแล้วเนี่ยตามปกติแล้วก็จะมาคุยกันในเรื่องของอาหารจานเด็ดนะคะหรือว่าอาหารที่มีลักษณะโดดเด่นนะคะโดยเฉพาะของประเทศนั้นๆคิดว่านะคะในช่วงที่เรากำลังเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยมีสิ่งที่เราจะต้องพยายามขยายฐานความรู้ก็คือข้อมูลนะคะจริงๆแล้วตัวภาษาก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะคะอย่างเช่นเรามีศัพท์เรามีโครงสร้างแต่ว่าถ้าเราไม่มีองค์ความรู้นะคะหรือว่าไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะพูดเนี่ยมันจะเป็นปัญหาหลักที่ทำให้เราไม่รู้จะคุยอะไรกันนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงของการนำเสนอเนี่ยก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นองค์ความรู้และก็ภาษาประกอบไปด้วยกันเอาละค่ะทั้งอาหารนะคะฟิลิปปินส์และก็อาหารอินโดเนี่ยต่างก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปได้นำเสนอนะคะเกี่ยวกับอาหารฟิลิปปินส์วันนี้อาหารอินโดนีเซียที่มีความโดดเด่นนะคะก็คือเรนดังนะคะบางทีเราอาจจะคิดว่ามันหน้าตาเป็นเหมือนกับแกงแห้งๆใช่ไหมคะจะอร่อยหรือเปล่าอันนี้ต้องมาลองดูว่ามันจะคล้ายคลึงกับอาหารอะไรของเราบ้างนะคะเวลาที่เราเอ่ยชื่อเรนดังนะคะชาวอินโดนีเซียก็คงจะดีใจว่าเรารู้จักนะคะแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยเราลองมาดูซิเขาพูดถึงเรนดังนะคะว่าเป็นอาหารที่ปรุงด้วยเนื้อนะคะที่มีรสเผ็ดคล้ายๆกับแกงมัสมั่นของเรานี่แหละค่ะจะต่างกันด้วยเครื่องเทศ นะคะเครื่องเทศแล้วก็วิธีการปรุงเพราะว่าจะมีรสเผ็ดกว่านะคะเขาบอกว่าคล้ายๆกับคั่วกลิ้งด้วยนะคะในทางภาคใต้ของเรามีคั่วกลิ้งอาจจะเป็นเรื่องของเครื่องเทศเพราะเท่าที่ทราบนะคะจะมีตั้งแต่นะคะเขาใช้คำว่า mixture นะ mixture คือส่วนผสมของตะไคร้ได้แก่เลมอนกราสใช่ไหมคะข่าที่เรียกว่ากาลังเก้านะคะตัวนี้อยากจะให้ขยายวงศัพท์นะคะสำหรับน้องๆเองก็เหมือนกันบางทีเราจะมีคำว่า ginger นะคะน้องๆจะได้ศัพท์ขิงละทีนี้ข่าตะไคร้นะคะซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญเนี่ยนะในการปรุงอาหารเราลองพยายามนะคะเลมอนกราสอันนี้จำง่ายตะไคร้เลมอนก็คือมะนาวหญ้ามะนาวนะคะกราสที่แปลว่าหญ้านี่นะคะนี่ค่ะกะลังเก้านะคะสะกดตรงตัว GALANGAL เขาบอกว่าเป็นส่วนผสมของเครื่องเทศนะคะนอกจากนี้ก็จะมีกาลิกก็คือกระเทียมทูเมริก TURMERIC ทูเมริกก็คือขมิ้นนะคะซึ่งจริงๆ เราใช้บ่อยแต่ถ้าอาหารทางใต้เนี่ยจะใช้มากนะคะแล้วก็ใส่ปริมาณเยอะด้วยนะคะรวมถึงกระชายใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าคุ้นเคยกับรสชาติกับอาหารทางใต้นะคะทูเมริกก็คือขมิ้นนะจิงเจอร์นี่เราคุ้นเคยแล้วก็มีชิลลี่ส่วนผสมเหล่านี้คือเครื่องเทศนะคะสปายซ์เขาบอกว่าเอาผสมกันเสร็จแล้วเขาก็จะเอาไปผัดใช่ไหมคะผัดแล้วก็จะตุ๋นนะคะตุ๋นสักประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นรินดังทีนี้เรามีข้อมูลนะคะถ้าเป็นอาหารเนี่ยนะคะมีจุดกำเนิดของอาหารที่มาจากชาวมินังกะเบานะคะเราอาจจะไม่จำเป็นต้องทราบถึงว่ามินังกะเบาถ้าเราพอจะรู้ไว้เนี่ยนะคะก็จะดีเพราะว่าเหมือนอาหารบางชนิดของเราเนี่ยเป็นอาหารเฉพาะที่เกิดมาจากทางเหนือนะคะจุดกำเนิดเป็นอาหารทางเขตทางเหนือทางใต้ทางตะวันออกนะคะมินังกะเบาก็เป็นชนเผ่ากลุ่มหนึ่งนะคะในอินโดนีเซียเขาบอกว่าจริงๆอาหารนี้เนี่ยจะใช้ในงานเฉลิมฉลองและต้อนรับแขกผู้มีเกียรติแล้วก็เนื่องจากว่าประเทศอาเซียนเราเนี่ยอยู่ใกล้กันใช่ไหมคะอาหารเนี่ยเป็นที่นิยมด้วยนะคะในมาเลเซียสิงคโปร์บรูไนและก็ภาคใต้นี้อย่างดิฉันเองเป็นคนภาคกลางใช่ไหมคะก็ไม่ค่อยจะคุ้นเคยนะคะกับอาหารนี้แต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังนะคะหรือน้องๆที่เป็นชาวภาคใต้นะคะอาจจะคุ้นเคยแล้วนะคะก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าอาหารของเขาเนี่ยนะกับของเราเนี่ยคล้ายคลึงหรือว่ารสชาติจะแตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อยนะคะมีอะไรเป็นส่วนแตกต่างนะคะเขาบอกว่าเราจะเรียกว่าแกงก็ไม่ใช่นะคะนะคะจะเป็นลักษณะของเคอรี่ทีนี้ถ้าเราพูดถึงศัพท์นะที่เราควรจะรู้เมื่อกี้นอกจากคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเครื่องปรุงแล้วเนี่ยนะมีคำว่า simmer นะคะ simmer แปลว่าตุ๋นนะคะน่าจะเรียนรู้ไว้เพราะบางทีเราบอกว่าเราอยากจะปรุงอาหารชนิดนี้เนี่ยเขาปรุงด้วยวิธีใดนะคะ simmer simmer นะคะ simmer แปลว่าตุ๋นตุ๋นกับโคโคนัทมิลค์นะคะก็คือแกงไทยแล้วก็จะใช้หางกะทิใช่ไหมคะอันนี้ก็ตุ๋นเคี่ยวไปนะคะไฟอ่อนๆจนแห้งถ้าอาหารเขาบอกว่าเรนดังจริงๆแล้วเนี่ยจะมีอยู่สองชนิดนะคะปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดบอกว่าเป็นเรนดังแห้งเนี่ยก็คือเรนดังที่เก็บไว้ได้นานนะคะเนื่องจากว่าจะรวนจนคลุกคลิกนานได้ถึง4สัปดาห์ด้วยนะคะโดยไม่ต้องแช่เย็นอะไรเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรนดังที่เป็นน้ำเนี่ยนะคะจะปรุงด้วยระยะเวลาสั้นกว่าแล้วก็เก็บได้อาจจะไม่ถึงสัปดาห์นะคะเราก็พอรู้เป็นข้อมูลนี้ส่วนที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาหารจานนี้นะคะนอกจากว่าจะมีชื่อนะคะติดอันดับที่เรียกว่าถูกขึ้นชาร์ตนะคะถูกขึ้นชาร์ตโดยเขาบอกว่าเป็น the first นะ world's 50 most delicious food นะคะโดย CNN นะคะ CNN ได้จัดอันดับนะคะมีอยู่50ชนิดเท่าที่ไปสำรวจดูนะคะจะมีส้มตำของไทยด้วยนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าใน50อันดับเนี่ยพอมาจัดกันแล้วเนี่ยเรนดังเนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอันดับ1นะคะอันนี้เราก็ต้องทราบไว้เป็นข้อมูลนะคะว่าคนที่เรทเนี่ยอาจจะเคยชิมและได้ชิมแล้วเนี่ยก็มีความคิดเห็นซึ่งมันอาจจะแตกต่างกันไปนะคะที่จริงแล้วทีนี้เนื่องจากว่าเขามีความน่าสนใจในเรื่องความสำคัญทางวัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมเนี่ยเราเรียกว่า culture ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่า เราบอกว่าความสำคัญทางวัฒนธรรมเนี่ยเราใช้คำว่า cultural significance นะ significance เป็นศัพท์ที่แปลว่ามีความหมายนะคะ cultural significance ของเขาเนี่ยก็คือแต่ละสิ่งที่เราผสมผสานเข้าไปในเรนดังมีที่มาอย่างเช่นเนื้อนะคะเนื้อเป็นสัญลักษณ์ของผู้นำชุมชนจริงๆแล้วจะใช้ไก่ก็ได้นะคะหรือเครื่องปรุงอื่นๆแต่ว่าถ้าพูดถึงเนื้อเนี่ยนะคะเป็นสัญลักษณ์ของผู้นำชุมชนตัวมะพร้าวนะคะจะเป็นสัญลักษณ์ของครูกวีหรือนักเขียนในขณะที่พริกนะคะแทนครูผู้สอนศาสนาและความเผ็ดของพริกเนี่ยก็คือความเข้มงวดของกฎหมายอิสลามนะคะอันนี้มีความลุ่มลึกนะคะในเรื่องของการแทนค่าด้วยสัญลักษณ์นะคะอันนี้เราอาจจะศึกษานิดนึงนะคะคำว่าผู้นำใช่ไหมคะคือความว่า leader นะคะ religious leader เขาแทนนะคะด้วยผู้นำศาสนาของอิสลามนะคะนี่ถ้าเราบอกว่าเครื่องเทศนะคะเครื่องเทศล่ะแทนอะไรเขาบอกว่าแทนผู้คนที่เหลือในสังคมมีนางกระเบาจะเห็นว่าเรื่องสังคมเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเราเจอเพื่อนชาวอาเซียนนะคะเราก็น่าจะได้พูดคุยนะคะในรายละเอียดตรงนี้นะคะว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะมันน่าสนใจเนี่ยมันจะเป็นหัวข้อในการสนทนาที่ดีมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเรามาดูแถมนิดนึงนะคะนอกจากลักษณะของอาหารแล้วเนี่ยนะคะเรามาดูวิธีการปรุงเป็นภาษาอังกฤษดีไหมคะนะคะเราจะสรุปไม่ง่ายนะคะว่ามีอยู่ประมาณ2ขั้นตอนหลักนะคะขั้นตอนที่1เราทราบว่ามีเครื่องเทศต่างๆอะล่ะเราอาจจะถ้าใครอยากจะทำจริงๆจังๆเข้าไปเสิร์ชสูตรได้นะคะแต่ว่าละนี้เราเรียนรู้ภาษาว่าเราจะเอาเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยได้แก่ onion garlic นะคะ ginger นะบางคนก็ใส่ paprika ก็คือพริกหยวกนะคะ turmeric ขมิ้นใช่ไหมคะ and water in food processor and make into smooth paste นะศัพท์ก็คือ paste p a s t e นะคะปกติแล้วคนไทยก็มีนะคะน้ำพริกใช่ไหมคะน้ำพริกเครื่องแกงที่เราตำจนโขลกละเอียดนะคะนะก็อันนี้ก็มีส่วนผสมตามที่เราคุยกันไปในตอนต้นใช่ไหมคะเอามาทำเป็น smooth paste นะคะโดยการปั่นทีนี้เขาบอกให้ dice นะ dice แปลว่าลูกเต๋านะคะศัพท์ง่ายๆนะคะ dice เนี่ยแปลว่าการหั่นให้เป็นลูกเต๋าสี่เหลี่ยมที่เท่ากัน dice the meat and mix with half the paste set aside ผสมสักครึ่งหนึ่งของเครื่องแกงที่เราทำจนละเอียดแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ทิ้งเอาไว้ set aside นะคะขั้นตอนที่สองก็คือ put the other half of the paste into a heavy sauce pan แล้วก็จะเริ่มเอาอีกครึ่งหนึ่งนะคะ other half ใช่ไหมคะในกระทะนะเสร็จแล้วก็ add coconut milk เทกะทิลงไป chop lemon grass and lime leaves นะก็บอกว่าสับแล้วก็ใส่ลงไปนะคะอันนี้น่าจะหอมนะคะผัดด้วย boil without the lid ต้มโดยไม่มีฝาไม่ต้องปิดฝาประมาณ30นาทีนะคะ until mixture is reduced to half ก็คือส่วนผสมนะ mixture คือส่วนผสมจะลดลงไปเหลือประมาณครึ่งหนึ่งต่อไปนี้เราก็จะผสม meat mixture and return to boil ผสมคนกันให้ดีเสร็จแล้วก็เอาไปต้มอีกนะคะต้มตุ๋นเคี่ยวต่อไปจะเห็นว่ามันไม่ยากนะคะถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องปรุงครบแล้วนะคะคราวนี้นิดนึงนะคะแถมเราอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า onion ที่แปลว่าหัวหอมใช่ไหมคะจริงๆถ้าเป็นหอมแดงเนี่ยนะคะจะเจอศัพท์คำว่า shallot นะคะ shHALLOT shallot นะคะสำหรับน้องๆนะคะ shallot หมายถึงหอมแดงนะคะในขณะที่ onion น่ะ onions นะก็คือหอมหัวใหญ่เนี่ยรสชาติมันจะไม่เหมือนกันนะคะการปรุงดูจะไม่ยากนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าต้องอาศัยเวลาอาศัยความอดทนเมื่อกี้เราได้พูดถึงเรนดังนะคะถ้าน้องๆหรือท่านผู้ฟังอยากจะอธิบายอาหารที่ใกล้เคียงนะคะอาหารรสจัดเนี่ยเราใช้คำว่า spicy นะคะ spicy ทีนี้เนี่ยจะเป็นอาหารที่เป็นเนื้อใช่ไหมคะ rendang is a spicy meat dish spicy meat dish นะคะก็เอามาขยาย spicy แล้วก็เนื้อนะคะ dish dish เนี่ยหมายถึงว่าอาหารจานนั้นจานนี้พูดถึงที่มาแล้วใช่ไหมคะมีนางกระเบา originated from นะคะคำว่า originated ไม่ต้องตกใจนะคะว่าทำไมมันยาวจังเรานึกถึงที่มาของเขานะคะ origin origin นะคะก็คือต้นกำเนิดนี่ถ้าเราบอกว่าเป็นกริยาใช่ไหมคะปกติเราจะใส่ ice เข้าไปก็เป็นกริยาได้นะ ate ate ก็เป็นกริยาทีนี้ originate นะ originate เป็นกริยามีต้นตอมานะคะ originated นะก็ใช้ในรูป past tense from นะคะใช้กับกริยา from มีนางกระเบาเวลาที่เราอธิบายอาหารเป็นภาคนะคะในภาคของเราเองเราจะได้สามารถใช้คำศัพท์นี้ได้เขาบอกว่ามันจะเสิร์ฟนะคะ across the country นะก็คือเป็นที่นิยมมาก across the country ลักษณะของเขานะเมื่อกี้เราพูดถึงว่าเสิร์ฟที่ประเพณีต่างๆใช่ไหมคะแขกผู้มีเกียรติเนี่ยเขาเรียกว่า honor guest นะคะมินังกะเบาอันนี้ก็คือชนเผ่าใช่ไหมคะที่เป็นต้นกำเนิดนี้จะเสิร์ฟที่ไหนนะจะเสิร์ฟสำหรับแขกที่มีเกียรตินะคะเขาพูดถึงในพิธีแต่งงานนะคะ wedding feast นะ wedding feast หรือแม้กระทั่งประเพณีสำคัญทางศาสนาอิสลามได้แก่ฮารีรายานะคะอันนี้ถ้าพี่น้องนะคะที่เป็นคนทางใต้เนี่ยนะคะจะคุ้นนะคะมากกว่าชาติอื่นๆนะคะนะทางภาคของไทยเนี่ยนะคะอันนี้ก็คิดว่าไม่ว่าเราอยู่ภาคไหนนะคะเราก็พยายามเรียนรู้เพราะว่าวัฒนธรรมเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ข้ามกันไปมาได้นะคะระหว่างพรมแดนนอกจากเรียนดังนะคะวันนี้คาดว่าน่าจะได้พูดถึงขนมนะคะเรียนดังเป็นอาหารคาวสักนิดนึงนะคะเป็นความรู้จริงๆแล้วถ้าเราเข้าไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราจะพบข้อมูลมากมายนะคะไม่ว่าจะเสิร์ฟเป็น dessert นะ Indonesian dessert นะคะหรือ famous food นะ top 10นะคะพวกคีย์เวิร์ดพวกนี้ค่ะเวลาเสิร์ฟเข้าไปมันมีหลากหลายนะคะเวลาที่เราเห็นเนี่ยเราเองนะคะด้วยความที่ว่าเราเป็นชาวอาเซียนเนี่ยบางอันก็คุ้นหน้าคุ้นตานะคะแล้วก็บางอันก็ดูแปลกนะคะไม่เหมือนกันเลยนี่เว็บไซต์ที่เสิร์ฟมาสำหรับขนมเนี่ยเขาแนะนำขนมนะคะที่ว่าTerrific 5ชนิด Terrific แปลว่าเยี่ยมยอดนะคะที่จะแบบว่าเรียกน้ำลายไหลน้ำลายหกมีศัพท์ที่เขาบอกว่าสำหรับคนที่ชอบกินของหวานนะคะ Sweet Tooth นะคะ Sweet Tooth Sweet ที่แปลว่าหวาน Tooth ที่แปลว่าฟันเนี่ยแหละค่ะถ้าเป็นกริยาบอกว่าเป็นคนชอบของหวานๆนะคะ Five Terrific Indonesian Desserts นะ for the Sweet Tooth สำหรับคนที่ชอบกินขนมหวานเราอาจจะไม่ต้องไปกังวล นะคะว่าอันไหนอร่อยที่สุดจริงๆอย่างขนมไทยเนี่ยก็พูดยากนะคะว่าขนมไทยนะที่ยอดนิยมนะจริงๆก็มีหลายยอดนิยมนะคะแล้วก็อร่อยหรือได้เห็นชินตาก็ไม่ได้ว่ามีชนิดเดียว2ชนิดเนี่ยเพราะฉะนั้นการจัดลำดับประเภทเนี่ยจะพบว่าตอบยากนะคะว่าอันไหนทีนี้เรามารู้จักกว้างๆว่าที่เขาทานกันเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอันที่1นะคะเขาเรียกว่า sTeller อ่านออกเสียงตามภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าถ้าเรามีเพื่อนชาวอินโดนีเซียเนี่ยลองถามก็ดูว่าไอเอสเทเลอร์เนี่ยนะคะออกเสียงตามภาษาพื้นเมืองว่ายังไงนะคะแล้วเพราะว่าเราเคยอ่านใช่ไหมคะเราก็บอกเขาเลยว่าเราเคยอ่านเคยรู้จักว่ามันจะเป็นประมาณขนมหวานเย็นนะเหมือนบ้านเราเลยอ่ะนะคะเขาเรียกว่าไอซ์เบสนะคะไอซ์เบสไอซ์ที่เป็นน้ำแข็งใช่ไหมคะbase ที่แปลว่าพื้นฐานนี่แหละค่ะ based ice base นะเป็นขนมประเภทที่มีใส่น้ำแข็ง ice based Indonesian dessert เขาบอกว่าสามารถ you can find in almost any food court stall ก็ตามแผงลอย at any supermarket แปลว่ามีขายทั่วไปนะคะขนมหวานเย็นอันนี้ใส่อะไรบ้างคะ esteller มีตั้งแต่ shredded coconut shreddedหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะอะโวคาโดเขาจะว่าไปบ้านเราอะโวคาโดจัดว่ามีราคาแพงนิดนึงนะคะถ้าเราไม่ได้ซื้อมาจากทางเหนือโดยตรงเนี่ยในห้างสรรพสินค้าก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่แพงแต่ว่าจริงๆอุดมด้วยวิตามินนะแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารสูงมากนะคะ square slice of jackfruit นะคะน้องๆคงคุ้นนะคะ jackfruit ก็คือขนุนนะเขาหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าแล้วก็มีน้ำแข็งนะโปะมาหน้าตาดูแล้วเหมือนหวานเย็นนะคะก็เราอาจจะคุยกับเพื่อนบ้านของเราได้ว่าหวานเย็นของเราเนี่ยเราใส่อะไรบ้างนะคะอาจจะบรรยายตั้งแต่เฉาก๊วยนะคะ ไปเรื่อยๆนะคะเฉากล้วยมีอะไรบ้างมีใส่ข้าวเหนียวลูกชิดไหมนะคะรวมทั้งพวกผลไม้เชื่อมทั้งหลายนะคะอันนี้มันก็คล้ายคลึงกับขนมอันนี้เหลือเวลาสักเล็กน้อยนะคะอาจจะเห็นขนมน่าทานไปหมดเลยนะคะมีอีกอันนึงที่เรียกว่าเคลปอนนะคะเคลปอนเขาบอกว่าเป็นสวีทโคโคนัทไรซ์บอลตามชื่อก็คือเป็นถ้าไรซ์บอลนะคะไรซ์หมายถึงข้าวใช่ไหมคะหมายถึงแป้งข้าวเจ้าก็ได้นะคะไรซ์บอลบอลก็คือเป็นลูกกลมๆนะคะสวีทโคโคนัทตามชื่อก็คือมะพร้าวหวานเมื่ออ่านแล้วนะคะจะรู้สึกว่าใกล้เคียงกับนะขนมใส่ไส้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปลองเสิร์ชดูนะคะมันจะเป็นขนมที่ประกอบด้วยบราวน์ชูการ์นะขนมต้มแดงต้มขาวนี่คิดว่าคล้ายคลึงนะคะขนมต้มน่ะนะจะมีไส้นะคะที่มีมะพร้าวหวานแล้วก็มีน้ำตาลนี่เขาใช้บราวน์ชูการ์นะคะคือกลิ่นจะหอมนะคะเขาบอกว่าอันเนี้ยมีอยู่สองชนิดเรียกว่ากรีนเคลปอนนะคะแล้วก็มี black crepon นะซึ่งที่ดำเพราะว่าใช้ black sticky rice นะคะแป้งข้าวเหนียวถามว่าใช้แป้งจากข้าวนะคะมาผสมกันนะคะแล้วก็นึ่งถ้าเราไปเห็นที่ไหนเนี่ยนะคะเราอาจจะอธิบายนะคะเทียบเคียงว่ามันคล้ายกับขนมที่ขนมต้มของไทยเราเลยนะนะคะมีหวานๆใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราคุยกันอย่างเงี้ยค่ะนะคนที่สนใจอาหารก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้นะคะเอาละค่ะในวันนี้เนี่ยได้พูดถึงอาหารนะคะจานเด็ดนะคะแล้วก็มีชื่อเสียง1ชนิดของชาวอินโดนีเซียอย่างละเอียดนะคะก็คือเรนดังและก็มีโอกาสได้พูดถึงขนมที่เรียกว่าเอสเตเลอร์นะคะคือขนมหวานเย็นเป็นไอซ์เบสนะคะเดสเซอร์ทของอินโดนีเซียแล้วก็ได้แถมอีกขนมเดียวก็คือเคลปอนนะคะซึ่งหน้าตาคล้ายๆขนมต้มของเรานะคะเรียกว่าสวีทโคโคนัทไรซ์บอลในโอกาสหน้านะคิดว่าคงจะได้นำเสนอขนมเพราะได้เสิร์ฟไปให้เพิ่มเติมนะคะจะมีอยู่ 2-3 ชนิดและเราก็จะได้มูฟไปสู่อาหารลักษณะอาหารของเพื่อนบ้านในประเทศที่อยู่ใกล้ของเราก็คือมาเลเซียนะคะและก็จะเป็นในลักษณะเดียวกันนะคะเราจะคุยถึงเรื่องอาหารที่เป็นจานเด็ดนะหรือขนมที่มีลักษณะโดดเด่นสำหรับในวันนี้ก็คงต้องขอยุติเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ